die volgende woorde in jou hart en in my hart. En dit inspireer ons vir elke dag en elke oomblik. As ons kan sê, ons kyk op na die berge, is dit waar ons hulp vandaan kom. Nee is die antwoord, want ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde en dus ook die berge gemaak het. En daarom geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus die Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan lied 155 strofe 1 en 3 sing terwyl ons bly sit en daarna gaan ek ons voor in gebed en spontaan direk nadat ons saam gebid het die tweede strofe van Psalm 68. Kom ons sing lied 155 1 en 3 van harte. Saam met my. Ons Vader in die hemel, driemaal heilige God, om op die woord te kan bou, om op die woord te kan vertrou, die anker van ons lewe en hart en gemoed, die beloftes ingeskryf, oor die eeuwe gedra, in die Afrikaanse taal, tot vanaand toe, en ander dag toe, en elke dag toe. Die woord is die waarheid, en ons bely dit. En in die naam is ons saam, om die woord, in te kyk, in te delf, in woorde en sinne, en taal en betekenis. U wat sê, u wat praat en ons wat luister. Dankbaar saam tot die vrese van die naam met blydskap, Here. Want die trek en roep, gemeenskap van gelowiges, mekaar se broers en susters, in die stilte tyd, van die aandtyd, van die eerste dag van die week, opgewonde oor maandag en dinsdag, elke geleentheid, elke oomblik, om te kan lewe, met alles wat die week inhou. Dankie Vader, vir soveel genade weelde, soveel guns in ons lewe. En vir die seker wete, dat die Seun Jesus Christus, ons koning en verlosser, aan u regterhand sit. Koning is hy daar. Van die ganse wêreld en tyd en ruimte, om weer te kom. En dan word ons gelijk aan hom. Koester ons, Here, in die waarheid saam. Die heilige naam op ons lippe, in ons hart. En laat hierdie same syn tot die verheerliking wees. Ons aanbid U. Ons prys U. En ons kniel voor U. En ons sit ons hand in U hand, omdat U U hand na ons toe uitsteek. Driemaal Heilige God, hoor ons as ons nader. Die woorde van ons gebed met diep ontzag. Amen. Dus ons fokus op die Here se woord en op die belydenis van die kerke van die reformatie. Kom ons lees met mekaar saam drie gedeeltes uit die Here se woord en die motivering vir die meer as een skrifgedeelte is die rykdom aan inhoud van Sondag 19 wat ek na die beste van my vermoë probeer saamtrek in een preek. Blaai saam met my na Matteus 25 vers 31 tot 46. Dis 'n verse eenheid wat ek en jy die afgelope tyd met mekaar kon deel. Wanneer die seun van die mens in sy majesteit kom, en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom by mekaar gebring word, en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis en besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. en jy het my verpleeg in die tronk, en jy het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het om vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed, of dors en u iets gegee om te drink, en wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuis wees of sonder klere en vir u klere gegee, wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. En dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes. Gaan na die ewige vuur wat vir die duivel en sy engele voorberei is, want ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie, ek was dors en julle het my niks gegee om te drink nie, ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie, sonder klere en julle het my nie klere gegee nie, siek en in die tronk en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons u honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en nie gehelp nie? En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Dan blaai ons 'n bietjie verder in dieselfde evangelie van Matteus na vers 28 en daar vind ons ook ons teks vers 16 tot 20. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. En dan hierdie vers, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou, ek is by julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. En dan Efesiërs 1. Uit Efesiërs 1 lees ons vers 15 tot 23. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus Christus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat God, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en om in die hemel hierdie woorde aan sy regterhand laat sit het, hoog, bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Nou Sondag 19. Sondag 19 lees ek net eers vraag 40, 41 en 42, 43. Nee, nou is ek verdwaal. Sondag 19 lees ek eers vers 50, vraag 50, vraag 51 en vraag 52 gaan ek later op 'n spesifieke plek in die woordbediening aan jou voorlees. Sondag 19, waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Die antwoord, Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy hom daar as hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Verstaan jy waarom daar buiten die kerk geen saligheid is? Dankie dat jy die belang van om aan die kerk te behoort saam met my verstaan. Vraag 51, wat het net bring hierdie heerlikheid van ons hoof, Christus, vir ons? Die antwoord ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort. Ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. Net eers daardie twee vrae en antwoorde. Die tema vir die preek, die Almag Koning, is my en jou koning. Liewe gemeente, in die, om het so uit te druk, ek geloof lied, Skrifruiming 12:2, bely ek en jy singend en met lof, ek geloof in Jesus Christus, wat na die hemel opgevaar het, deur die diep, onpeilbare blou. En dan sing ek en jy, wat nou sit met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef. Maar ons bly sing. Ons sing ook tot hy weer kom as die regter van wat dood is en wat leef. So bely ek en jy singend met lof en nou wil ek nog 'n ietsie bysit wat in Psalm 47:2 so tweede strofe staan, op grond van hierdie ek geloof lied en op grond van dit wat ons vanaand in die prediking op moet fokus. Psalm 47 sê, laat ons lof weergalm met basuin en psalm, koning is sy naam. Want, teen hierdie agtergrond wil ek ook aanstonds in die prediking uitkom by die oordeelsdag. Ek wil dit plaas binne die raamwerk van, laat ons lof weergalm met basuin en psalm, want hy wat kom, weerkom, is my koning. Ja, hy is ook die regter, maar hy is my koning. En daarom buit het alles wat ek nou gesê het vanavond sy tekst, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Jou koning is die een met alle mag in die hemel en op die aarde en daarom ook die een met alle mag in en oor jou lewe. En nou kom Sondag 19 met een vraag na die ander. Die eerste, waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Alles met sy koningskap te doen, om uiteindelik nou saam met jou uit te kom by daardie dag, as hy weer op die wolke kom, en waarom ek en jy, ondanks ons lewe en ondanks ons gebrokenheid, nie hoe weg te hardloop nie. Waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Dit is so, ek en jy weet het, ons glo dit, ons bely dit, ons het dit in die prediking ook hanteer, nadat God Jesus uit die dood opgewek het, het hy hom in die hemel opgeneem, maar dis nie al nie, aan sy regterhand laat sit. Nou, die regterhand, daar is verskillende verklaringe, die een sekondêr wil ek vinnig vir jou noem, daar word gesê deur skrifverklaarders en uit die kultuurhistoriese agtergrond, dat die Romeinse soldaat het sy skild met sy linkerhand vasgehou, en met sy regterhand het hy geveg. Sy regterhand was sy sterk hand, sy sterk arm, sy spieshand, sy swaardhand, en met sy linkerhand het hy gekeer. Die ander verklaring, waarop ek meer wil fokus is, die term regterhand verwys na 'n posisie van eer en gesag. Onthou jy, ons het verlede sondag aan vir mekaar gesê, en mekaar daarmee lewe toegestuur, Jesus het met sy hemelvaart nie sy rug op ons gedraai nie. Hy het nie op ons uitgeloop nie. Hy sit aan die regterhand van God, die posisie van eer en gesag, gesag oor jou lewe. En daarom was dit so destyds, so sal die vernaamste eregas bijvoorbeeld by die diner aan die regterhand van die gasheer sit. Maar dis nie al. Die een wat toegelaat is om aan die regterhand van die koning te sit, hoor, sou met die koning se gesag optree. Met ander woorde, aan Christus is die mees prominente posisie in die hele skepping gegee. Regterhand is 'n simbool van majesteit. Aan jou koning is gegee alle mag in hemel en op aarde. Jesus, binne die taal van die katechismus is daarom die hoof van die gemeente, deur wie die Vader alle dinge regeer, Jesus van Nazareth, wat die ledemate van die gemeente uitnemend ken en verstaan. Hy ken die pinkies in die gemeente, spreekwoordelik, Hy ken die skerp oë, hy ken die bene. Hy ken jou. En hy regeer. onthou verlede Sondag, ek het gesê, dis Jesus van Nazareth, wat aan die regterhand van die Vader sit. Nie ver, vreemd aan die aarde, is sy stof, is sy sand tussen ons tanden onbekend nie. Nee, dis Jesus van Nazareth, wat die hel beleef het, wat uitgeroep het, hoekom het nie my verlaat, Vader? Hy, wat op aarde was, hy sit aan die regterhand van God, en hy kom weer na ons toe. Hy sit aan die regterhand van God, en deur hom regeer God die wêreld, deur hom lei God sy kerk, en dis ook hierdie gemeente, en vir jou. Daarom die kerk en jy staan letterlik in 'n stortbui van hemelse gaves, wat dageliks op jou uitgegiet word. Gaan lees weer die katekismus, die saligmakende gaves en weldade, en onthou, ons kom nou al hoe nader na die oordeelsdag. Die koning, wat sy saligmakende gaves op jou uitgiet, soos 'n stort se water. Dis hy wat weer sal kom. En nou, so bietjie vooruitgryp na die oordeelsdag, hy, aan wie alle mag gegee is in hemel en op aarde, en wat aan die regterhand regeer, en al sy saligmakende gaves op jou uitgiet, hy is nie 'n tiran wat eendag kom om jou finaal nek om te draai nie. Nou, tot en met die wederkoms, die saligmakende gaves, sy weldade, deur die Gees, die genade, die geloof, die bekering, die heiligmaking, die vrug van die Gees, wat hy in jou uitstort. Hoekom? Omdat hy wil hê dat jy koninklik moet lewe. Saligmakende gawes vanuit die deurboorde hande van die verhoogde heiland. Natuurlik nie meganies nie, want God gee sy gawes en Heilige Gees alleen aan diegene wat met hartlike sugte sonder ophou daarom bid en om daarvoor dank, Sondag 45. En nou, vraag 52. Maar net eers dit in 'n inleidende sin. Hou nou saam met my vas. Hy, aan die regterhand van die Vader, wat die teels van die wêreldse verloop, en wat die teels van jou lewensloop stewig in sy hande het. Dis hy wat weerkom. Is hy. En nou lees ek vir jou vraag 52. En hoor nou, onthou, die katekismus is 'n troosboek. Die katekismus is 'n stuk belydenis wat geskryf is pas na die reformatie in die 16de eeu, uit die donker bittergange van die Rooms-Katolisisme, troosteloos. Dan staan daar, Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus? Om die lewendes en die dooies te oordeel. Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus? En hoor nou hierdie antwoord. Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne afwagting as regter uit die hemel kan verwag. Hoor nou wat hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel het en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vijande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. Hoor jy? Die oordeelsdag is 'n troostdag. Is nie 'n dag van helse verskrikking nie. En daarom sê dogmatici ook dat antwoord 52 is een van die lofliedere in die katechismus. Dis die troos van God se kind. Dis nog 'n antwoord 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterf? Weet jy wat? Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Vraag 1, antwoord 1, gebind aan antwoord 52. My enigste troos in lewe en in sterwe is dat die Here kom. Is heerlik om te weet. Hoekom heerlik om te weet? Want die regter wat tot verantwoording kom roep, het eeuwe gelede vir my verantwoording gedoen. Verskriklik daardie dag. Ja, natuurlik. Hoekom? Omdat die geskiedenis dan sy allerlaaste punt bereik het en daar geen geleentheid vir bekering oorbly nie. Geen, dis verby. Op daardie dag is het verby, die eerste Matteus gedeelte wat ons gelees het om te sê, Here, gee my net 'n kans, ek besef u was honger en ek het u nie kos gegee nie, ek besef u was dors en ek het u nie 'n botteltjie water gegee nie, gee my net 'n kans, net nog 'n een kans verby. Heerlik, omdat wel so 'n allerlaaste punt is, waarop alles afstuur. Hoor wat ek sê, is dit nie heerlik nie, ook vanaand in jou lewe, om te weet, daar is wel so 'n allerlaaste punt, waarop alles afstuur. Daar is iets, waarop die geskiedenis en my lewe uitloop. En dit is dat ek opgeneem word in heerlikheid. My lewe loop uit op die ryk van God. Dit is so, almal moet verantwoording doen. Sonder twyfel, niemand ontkom daarin nie, nie die lewendes nie en nie die dooies nie, maar in die naam van Christus kan ek, kan jy op daardie spesifieke dag staande blij. Want my koning is Jesus. Alle mag in die hemel en op die aarde. Daarom kan daar die dag vir jou nie 'n vreesaanjaande dag by gedagte wees nie, maar 'n vreugdevolle vooruitsig. 'n Vreugdevolle vooruitsig, en dan sê ek by, in die stygende nood van die tye. Jo, broer en suster, die stygende nood van die tye, sonder om donkerbrilagtig te wees. In die stygende nood van die tye sal die kerk, sal jy die Maranatha bede kan bid. En die Maranatha gebed is, kom Here, kom gauw. Om nie te vergeet nie, aan die einde van die Godsopenbaring, ek bedoel, met Godsopenbaring, aan die einde van die Bybel, jy kan dit gaan nablaai en lees, aan die einde van die Godsopenbaring staan as antwoord op jou en my Maranatha gebed, as belofte, van wie? Van niemand anders, as die een waarvan in ons tekst staan, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde, as jy die Maranatha gebed bid, dan staan in Openbaring 22 vers 20, die belofte van die verhoogde heiland. Ja, my kind, ek kom gauw. En ondertussen te getuig en uitbundig dankbaar te sê, hoor hoe sê ek, broer en suster, uitbundig dankbaar te stuur deur hierdie lewe, deur hierdie week, te sê ja, ja, wanneer my Here kom, dan word ek met my vlendertjie lewe gelyk aan hom. Want ek sal in klaar omlyning om aanskou in sy verskyn. Amen. Kom ons dank. Dankie Here, Vader in die hemel, vir die geboorte van u seun, vir die lewe van u seun op aarde. Ek dankie vir Golgotha, sy graf en sy leë graf. Dankie vir sy opstanding. Dankie vir sy hemelvaart. Dankie dat hy op die wolke kom. Om die genadeplan van u, o God, volledig te kan maak. Dit is asof die woord ons dank u al is wat in ons koppe leef. En inderdaad, Here, is dit ook so. Ons kan nie uitgepraat raak om U te dank nie. Ons kan dit nie genoeg sê nie, en ons sê dit nou weer. Dankie vir alles. Alles. Voorspoed en teespoed. Alles. Ons vas te hou in die donker nag, en elke dag, in die nood van die tye. En daarom te roep om die koms en dit elke dag te doen. Ons koning en ons Here. Dankie vir 'n dag van uitnemende seën en genade. Vir ons, vir die buurgemeente, vir die gemeentes hier rondom ons in gees en in waarheid en in bidding. Groot mense, ou mense, jong mense, kinders, ook weer môre in skole saamgetrek, maatjies saam, en ons in ons werkse rigting en omgewing. Dankie Here dat ons mekaar aan U kan opdra. Hoor ons loflied oor Erika. U is die groot geneesheer en haar lewe getuig daarvan. Jan se skoonpa. So siek. Dat hy hom op grenstye ook sal help om te roep. Om U koms. Vir almal van ons, wat so bevoorreg is, om in die dag en daar wat kom, 'n bietjie uit die Pretoria stad te kan pad gee, see se kant toe, Wildtuin se kant toe, oor see, waar ook al. Die rykdom van U genade weelde op die regte tyd in elkeen van ons lewe. Dankie vir leer prediking. Dankie vir die dogma van die teologie van die lewe. Dankie vir ons same syn en uit mekaar gaan in U naam. Dit bid ons saam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Na die diens van barmhartigheid, liewe broer en suster, lied 241, strofe 1 en 2. ontvang met dankbare harte die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons Trooster is en bly met julle elkeen. Amen.